Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо да гласуваме за политическа партия МИР? Отговаря Ирена Парунева, член на Националния изпълнителен съвет на политическа партия МИР.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И казвам добър ден на една гостенка, която не е идвала тук, но надявам се, че се виждаме. Това е доктор Ирена Парунева, която е кандидат от политическа партия МИР за народен представител. Къде?
Водач на листата в Разград и 24-ти. В смисъл, не като водач, но в листата на 24-ти.
Така. Да ви пожелая успех. Коя е номера на бюлетината ви?
26.
А защо ли издигнахте кандидатура за президент?
Ами, според мен е доста рано, как да кажа, да излъчваме собствен кандидат за президент. Ние вече сме подкрепили президента Радев и на този етап това не е абсолютно достатъчно.
А дали вашата подкрепа за президента Радев остава така безусловна?
Поне за момента не е направил нещо, което да ни предизвика да коментираме промяна в мнението.
Искам да ви пусна днешния коментар на предаването. Той се отнася именно за президентските кандидатури. И след това да продължим разговора.
Добре.
Румен Радев и Кацаров ще ни затворят, за да не можем и да гласуваме ли? На 14.11.2021 година имаме конституционно право да изберем за президент на България Румен Радев, Анастас Герджиков или Мустафа Карадая. Имаме право и да изберем ГЕРБ, БСП, Продължаваме промяната, ИТН и ДПС. Само че Румен Радев, Big Brother, е литнал на крилете на COVID-19, за да успее втори път да кацне на покрива на президентството. Хвалил се е за престилката на Кацаров и ни заповядва всички да се вакцинираме под строй. Не знам Румен Радев чел ли 1984 на Джордж Оруел, но явно си е въобразил, че може да ни превърне в овче стадо с маски на запушените усти. Не знам Румен Радев чел ли 1984 на Джордж Оруел, но явно тайният слоган на кампанията му е мисълта на Оруел. Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Въпрос на въпросите е, ще ни забрани ли Румен Радев да гласуваме на 14.11.2021 година, внушавайки ни ужасен ужас от COVID-19, за да си запази президентската корона още 5 години? Въпросът на въпросите е, ние българите, дори и тези, които не са чели Оруел, ще осъзнаем ли, че и настоящето, и бъдещето ни с Румен Радев е... Ако искате картина на бъдещето, представете си ботуш, който стъпва върху човешко лице и остава там за винаги. Ще се надигнем ли срещу ботуша на Румен Радев и да извикаме: ние сме свободни хора и имаме право да решим как да живеем? Или ще чакаме Бойко Борисов или Ахмед Доган, като ескадрила батмани да ни спасят? Аз съм Беновска и питам.
Как ще коментирате, доктор Парунева, тезата, че можем да загубим конституционното си право да гласуваме на 14 ноември заради COVID-19?
Това...
Мога да го обясня. Или ще ни искат зелен сертификат, или ще се изплашим да отидем до урните.
За момента нищо от това не ни се случва. Нали, смисъл, обявиха
но
вчера.
Но имаме 22 дни до изборите.
Така е. Поне до вчера, по темата, нали, за зеления сертификат и изборите, от ЦИК отговориха, че това няма да е задължително, да не се притесняваме, всичко ще бъде точно така нататък.
Така, проследихме го внимателно, но ви казвам пак.
Да. За 22 дни. За 2 дни, от вторник до четвъртък, ние видяхме 330 реформации. В общи линии хаоса стана вече не тотален хаос, ами няма думи за описание. Според нас в МИР, ние си го коментирахме естествено вчера,
да, искам да чуя позицията на МИР.
Ние смятаме, че сме на прага на паническа атака. като психологическо състояние вече в хората, които се объркаха, тотално се объркаха. И са на път да се побъркат. Грубо казано, защото ако в началото, както всички знаем, служебното правителство имаше един умопомрачително висок рейтинг, този рейтинг спадаше и най-вече заради това, че за пореден път ние виждаме как за часове едно мнение се мени неколкократно в най-различни посоки. И за жалост в паническото си спасение от ситуацията се говорят вече едни глупости, едни абсолютно несъстоятелни неща. Така че вие сте права, не може да си има доверие на ситуацията до 20 кусор дни. Още повече, че господата съвсем, как да кажа така, лекичко изпускайки, се казва, че ако не се стигне до ситуацията, която очакват, може да се наложи тотален локдаун. Тогава няма как да отидем на избори. Затова казвам, че се надявам тази паническа атака да бъде овладяна с разумните мерки, не с усмирителни ризи и по някакъв начин ситуацията да бъде контролирана. Това е нашето желание. И затова и ако смисъл се вслушат поне нашите политически опоненти, колеги, ние предложихме многократно да се обединят всички партии, независимо от цветове, пристрастия, програми, липси на програми и така нататък. Около една стройна програма с 5 приоритета, които всички да защитим, за да може просто държавата да направи крачка напред, да излезе от блатото.
Но вие като лекар знаете, че лекарство за COVID-19 няма. Пускат се лекарство.
Има в изпитване. Вече се твърди, че ще има, къде? Ще получи.
Как се казва?
Не мога да ви
кажа
как се казва. Няма го на пазара.
Ей сега, ако сме болни, нямаме какво да пием, да. Ще ни препоръчат.
От тази гледна точка, да, но се очаква до края на годината.
И всеки от вашите да колеги, да. Как се казва, няма протокол. Нали, сега е модерната дума, протокол за лечение.
Това е големия проблем.
И всеки
проблем.
Предписва на който каквото
протокол му е преценката. Протокол в интерес наистината има и се ползва, но не знам колко хора са запознати, в смисъл от обществеността, колко хора са запознати с съдържанието на този протокол. И ние неколкократно зададохме и въпроса, нали, първо какво е съдържанието на този протокол, кой е съставил този протокол, какво се случи с медицинския щаб на професор Костов, който трябваше да направи съответните проучвания, консултации с експерти.
Да, къде изчезна този щаб?
Той както се появи, така изчезна. Доколкото всички разбрахме, те изнесоха, по-скоро занесоха една папка с експертизи, мнения, препоръки, писма.
Това беше преди една година, примерно.
Точно така и просто в следващия момент, пуф, и край, до тук. И не се знае нищо.
Добре.
Но има, извиняйте, че ви прекъсвам, има едно такова, как да кажа, доста обосновано съмнение, тази смъртност, която ние наблюдаваме. Е ли е резултат на това, че не сме вакцинирали само и единствено? Или нещо в този протокол не е окей?
Може ли в рамките на една минута да се обърнете към вашата камера и да кажете, ето от среща, и да кажете защо да гласуваме за партия Мир?
Гласувайте за партия Мир, защото това е една много млада партия, въпреки, че има вече 3 години регистрация, съответно опит, който обаче опит не е свързан с управленските структури, кадри и лидери. Партия, в която членската маса е на възраст, средна възраст около 45 години, която е високо образована, успешна в бизнесите, които упражнява и функциите, които изпълнява. И това е единствената партия, която, отново подчертавам, от 3 години има разписан етичен кодекс. Това мисля, че е добра препоръка.
За да ви поощря в политическите ви усилия, ще ви подаря една конституция на България като знак за това, че очакваме от политиците да спазват законите, придружена с един български флаг с очакване да бъдете и патриоти, Заповядайте.
Ние имаме родолюбие. Имаме родолюбие в абревиатурата на партията.
Аз пък от и ще ви връча секундичка и една зелена българска ябълка. Защото все още сте зелени в политиката.
Ние сме зелени в политиката, но както се казва, бързо ще озреем.
Дай Боже.
Аз искам да ви подаря една книга от един български автор.
Пепел от
Чимшир.
Чимшир.
Да, с пожелание за много здраве и кураж най-вече.
Дай Боже всеки му.
Дай Боже всеки му, да.
И накрая ще ви подаря една книга, която може би не е в унисон с вашите политически убеждения, но аз си позволявам да я подарявам, защото това е от един български политик-философ Ахмед Доган. Казани са нещата преди години, но за съжаление или за радост още са валидни. Така че с упование, че вие мир можете
благодаря.
Да почерпите опит и да го усъвършенствате.
Хубаво е човек да се учи. Така е. Дори и от противниците си. Най-вече от тях. Какво беше? Дръжте враговете си по-близо. В смисъл, дръжте врага близо, приятелите още по-близо. Не обратното, всъщност. Врагът трябва да се държи още по-близо. Защото може да се научат много неща, особено от политици от този ранг и мащаб.
Така, и сега ви връщам отново към темата за COVID.
Да.
Искам да видим краткото изявление на доцент Петър Атанасов,
да,
който ръководи COVID отделението в Пирогот. Пирогов, да. Изявлението беше уникално стряскащо.
Брутално беше.
Колеги.
От вчера сутринта едва три сертификата сме получили за хората, които минаха тук. Помните каква беше опашката? Айде от нея, 25 човека са от моя екип. Три сертификат. Твърдат, че пробите са взимани тая нощ или вчера вечерта. Идеолозите на тая заповед да заповядат, да лекуват, да влязат в график. Нощна смяна, един лекар, една сестра, един санитар поради липса на хора. Нощният екип остава и изчаква дневния и съм извикал всеки ден, независимо от графика, всички, които имат зелен паспорт по повод вакциниране. Това са 5 лекари, 3 сестри, говоря за моя екип, и санитари няма. От миналата година мрънка, че трябва да се изградят екипи. Легла можем да открием от днеска за днеска в арена. Предполагам, че държавата има тая възможност. Намерете екипи. Леглото не лекува. Разболял се, преболедувал, средно тежко и тежко. Има напрегнат имунитет и до сега. Вече над 3000 човека съм проследил от тези, които аз съм лекувал. Като казвам аз, разбирайте моя екип. Нито един от тях не е повторен. Това, което се шири из пространството и се налага като факта, всъщност е една измислица или лъжа, не знам, предумишлена. Нито един не е повторен и нито един от тях не е с рухващ имунитет. 97% са с бавно повишаващ се имунитет, сиреч нива на антитела, по методиката, по която ги следим от самото начало. Пациент, който няма антитела, не се е сблъсквал с вируса, след съответните консултации с компетентен лекар, е редно да се вакцинира. Вакцинирането е единственият начин за глобално повлияване на тая епидемия. Но хора, които имат имунитет, за мнозина от тях може да е и опасно да се вакцинират. Цяло лято, вместо да се занимаваме с глупости, можеше да се скринира населението и да се види кой какви антитела има, да се помислят, пак казвам, от компетентни хора, клиницисти, и да се знае какво да очакваме на есен. Ние от миналата година говорим какво ще стане при третата, при четвъртата, при ентата вълна. Но не взимаме никакви мерки. Исках да се обучат спешните екипи. Нищо подобно. Исках да се обучат джипитата до някъде, как да се реагира. Нищо подобно. Всички колеги са на самотек, спасяват се поединично, кой каквото знае, кой каквото може, питат, подпитват, пълна анархия. Легла има, етажи има, екипи няма. И няма, екип така не се прави. Много съжалявам. Но вместо да се издават такива заповеди, да беше помислено върху това.
Доктор Парунева, как ще коментирате това фиаско?
Ами аз ви казах, очакваме паническа атака от утре. А не от утре, от понеделник. Защо го казвам това нещо? И бих искала да използвам като основа думите на доцента Танасов. В, да не казваме световен, в европейски мащаб, нормалното съотношение лекар, медицинска сестра е 1:3. Тоест на един лекар трябва да има 3 сестри. В България към момента това съотношение е 1:0,8. При което ние очакваме от тези хора да са адекватни 24 часа 7 дни в денонощието, при условие, че специално сестрите работят на минимум по още едно място, за да могат да си купят един чоропогашник с извинение. И доцентът Танасов е абсолютно прав. Леглото не лекува. Респиратора не лекува. Екипа лекува. Медиците лекуват. Второто, за което сме абсолютно съгласни с него, ние още от декември месец миналата година искахме обширна, подробна информационна кампания. В фармацевтичната индустрия, в която аз съм работила толкова години, има прекрасни маркетьори, хора, които знаят как се налага едно лекарство на пазара. Защо не взеха едни такива професионалисти да направят една маркетингова стратегия? Да обучат едни екипи от медицински представители, каквито има хиляди в България, които да бяха пуснати по джипитата, по лекарите, да им занесат на една страничка в 10 реда, 10 изречения, какво точно представлява тази ваксина, при кого е показана, при кого е противопоказана. Медиците са толкова уморени, че те нямат време да го прочитат, но винаги ще отделят 5 минути някой да им го разкаже. И тогава нямаше да е тоя хаос, тая паника, нямаше да чакаме през марта в сряда и още в края на пролета всички лекари, джипита, медицински сестри, зелени коридори, зони и не знам какво си щяха да знаят каква е разликата между ваксините. Защото не е вярно, че няма сертификати. Има сертификати, има документация. Но трябва, че смисъл специалиста трябва да знае откъде да си я извади. Ако бяха обучени, примерно синдикатите, ако бяха обучени работодателските организации, ако на всеки пациент в аптеката заедно с стандартната му терапия му беше давано едно мъничко лище, в което да му се обясни какво е това ваксината и ползата от тази ваксина, тази конспирация, която ни залива в момента от всякъде, нямаше да съществува. Нямаше да има поле за изява на тази конспирация.
А лично вие вакцинирана ли сте?
Аз не съм вакцинирана.
А защо?
Ваксината е доброволна.
Да, питам ви за аргумент.
И всеки, да, всеки има право
преценявате,
да
прецени
сам за себе си. Да. Но в моя случай, да, в моя случай, защо
не,
все още
не обяснявайте, не ми обяснявайте.
Добре, няма, извинете.
Аз не навлизам в личното ви пространство, просто искам да, как да кажа, това не е тайна, нали, всеки сега ще ни искат зелен сертификат, така че имаш, нямаш, това е.
Така е.
Но, прави впечатление друго. Дали, виждате, редат се на опашка на улицата. Отиват, сядат, да, дават едно раменце.
Да, няма ти го.
Никой не те пита, ей, ти с температура ли си? Кръвното ти високо ли е? Да. Най-елементарните работи. Имаш ли диабет, примерно? Имаш ли нещо друго? Бият ти ваксината.
И довиждане.
И те пускат.
Ама, за това е въпросното информирано съгласие, което ти го връчват да го подпишеш.
Да, кажете го вие.
Какво си мислят хората в момента? Защо това е малко като договорите с мобилни оператори, банки и така нататък? Връчват ти една снопка хартийки.
Да,
с...
миячетеш и подписваш.
Ти трябва да подпишеш моментално.
Дребните букви, да.
Нямаш време нито да прочетеш, нито да се запознаеш, нито нищо. И всъщност от тук се наслои в хората убеждението, че с този лист хартия ти се отказваш да търсиш отговорност от когото и да било.
Не е ли така?
То е и така. Въпросът е какво информирано съгласие имаш ти, като не си информиран въобще за какво става въпрос.
И лекар, който ми слага вакцината,
той също не е информиран.
Аз какво състояние съм?
Ама защото Ако вие сте при личния лекар, който в България много така проформа се нарича личен лекар, защото не е точно личен лекар, той не ти знае историята, не го интересуваш и така нататък. Да не говорим, че българи не ходи на преглед при лекаря, само като тръгне да умира, нали, или му трябва направление или нещо от сорта. Мисля, нещата са много комплексни, но така или иначе, отивайки при един лекар, той трябва да има физическото време да ти отдели желанието, и в някои случаи информираността да ти обърне внимание и да ти разкаже.
Но някои лекари даже с право не искат да се срещат с COVID пациенти, защото искат и те да се запазят. Така ли? Тогава така е, какво так става? Въртим се в омагьосен кръг, като Пинокио, който вади водата от кладенчето.
Първо настана хаоса в понеделник, когато огромната част от хората, които очакват да си получат сертификата за първа ваксина, втора ваксина, тест някакъв или нещо от сорта, и разберат, че информационно обслужване няма по регламента към Европейския съюз 953/2021. Възможността, освен за PCR, да им издаде друг сертификат, който, как да кажа, одобрение за антигенния тест, не може да им го издаде, тогава вече ще влезем в ситуация, нали, паническа атака, за която започнах от началото. Защото първо, те няма да могат да си получат сертификат. Второ, в един момент не знам доколко тези хора са наясни, че в паниката си правителството допуска някои изключения, които да са местни, да не са европейски. Нали, смисъл, имат право да го направят това нещо. Но не знам колко хора разбраха какви са условията, при които те ще получат този сертификат. И дали утре няма да се окажат на някоя граница с платени резервации, няма да могат да напуснат страната. И отново няма никаква информация по темата. Говорейки за... И те наистина, според мен, ако има някой категорично дискриминиран, това са хората, които са преболедували COVID. И по никакъв начин не могат да си извадят сертификат. Или защото са боледували в домашни условия, или защото са боледували отдавна, или защото не им е била издадена надлежна документация, или защото великата система на информационно обслужване ги е изхвърлила. Нали? Защо нашето правителство толкова, как да кажа, откровено разчита на информационно обслужване, което няколко пъти се издъни, и то по големи теми, и ние очакваме те да въведат чисто нов сертификат от днеска за утре, за пореден път. Нали, една друга тема. Отиваме на друга група силно неправдани хора. Хората, на които им е противопоказано да се вакцинират. И които буквално ще се превърнат в затворници на собствените си домове. И след като е толкова противоевропейски да се признаят антителата, или да ти бъде издаден сертификат на
пълна. Да бъде легализиран.
Да. Защо тогава, мили хора, не въведете изследването на така наречения Т-клетъчен имунитет? Което е друга опция. Това е клетъчния имунитет, за който всички говорят, който е дълготраен. Това е паметта на организма, че се е срещал с това заболяване. Има възможност, правят го българските лаборатории, и тези хора, на които не искат да им мерят антителата поради причината, забележете, нали, едно, че не е европейско, разбрахме всички, но второто, което е, те не били сигурни при какви нива на антителата организма е защитен. Добре, има вече много проучвания, които показват, че имунизираните имат дори по-малко тела от тези, които са с смисъл антитела, от тези, които са преболедували. Защо имаш доверие на вакцинираните, а на невакцинираните с много антитела не вярваш? Ма едните били неспецифични, пък другите били не знам си какви си.
Питат ли ви избирателите по тази тема, вас като лекар?
Не.
А вие смятате ли да я включите в кампанията?
Откровено казано, на тази тема водихме много сериозни дебати и разговори. Имаме различни мнения, специално в изпълнителния съвет, да, говоря за партията. Моето лично мнение е, че вече е безкрайно късно.
Да, разбрах.
Ако бяхме започнали, както ви казах, аз с едни така професионални, приготвени от специалисти програми, щеше да бъде едно. В момента ние трябва буквално да убеждаваме всеки един човек, че това е топлата вода. Трябва да му обясняваме, че какво да му обясняваме, той утре, той ти казва или хляба, или работата. Тоест, ако не се вакцинираш, ти утре не можеш да отидеш на работа. Няма доброволно, не доброволно.
Не завършваме много оптимистично този разговор.
Няма и как да завършим оптимистично.
Ще да кажа, че това може би е разговор с продължение. Дано да не съм права.
Много сте права, според мен. Тепърва ще гледаме чудеса.
Да. Благодаря ви много. Желая ви успех на изборите.
И благодаря за поканата.
И аз благодаря, че сте тук. Разговаряхме с доктор Ирена Пърунева, член на ръководството на политическа партия МИР.
Радио К2. Избори
2021.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.